All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Берділовська. Ви слухаєте правооборончу програму «Весна». А далі короткий анонс є випуску. Про зареєстровану справу у КПЧ ААН і відділу конференції АБСЄ розповіді Леонід Судоленко у рубриці «Коментар».
Всі ці люди повинні нести відповідальність, безумовно, підкреслюю, не тільки по моєму кейсу.
Вистава і перформанс Асі Булибенка у Вільні. Про гетто у рубриці «Подія».
Моя цель все ще не тільки виразити свою боль, но и напомнить людям о происходящем.
Политзневоленному адвокату Паулу Мажейку Верховный суд покинул присуд без зменов. Комментуя его жонка Ирина Чернявка у рубрицы «Криминальный переслед».
Это довольно тяжко, миновито не иметь информации.
Християнська візія представила новий моніторинг про те, як зневолених у Білорусі обмежовують у правах на віровизнання. Більш подробізні у розмові з представницею ініціативи Наталією Васильєвич у рубриці «Коментар експерта».
Ламіновані іконки вони використовували для того, щоб резати яблуки.
Змогу тебе зцелить. Мы маем твердые характеры, доводится платить. Все это стомою тлумачится, смывается водой. Гляди, провайдеры змагаются за право быть с тобой. Зрешь ты, знаемся, солнце, знаемся, это мое солнце. Мы прочинаемся и снедаем, и день берет разбег. Мы обдымаемся и ведаем, что хутко пойдет снег. Знаемый город сникнет у окне, изменится настрой. Я сподіюся, ты не снишься мне, бо я живу тобой. Зрешти, знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое солнце.
Коментар.
Вітаю, з вами Єва Берділовська, і со мною побач правоборонця були політзневолений Леонід Судоленко. Вітаю, Леонід.
Вітаю всіх слухачів.
І сьогодні ми будемо розмовляти про останні новини, які зв'язані з Леонідом. Перш ми почнемо про те, що у Комітеті ААН по правах чоловіка 12 кастричника зареєстрували індивідуальний зворот Леоніда Судоленки по кримінальній справі «Весни». Я нагадаю, что у вересня 21-го года Леонида осудили до 3 года колонии, и Леонид целиком отбыл термин и вышел на волю. Но мы так само ведаем, что Беларусь денонсовала факультативный протокол до Международного пакта об громадянских и политических правах. Але, тем не менее, чему для вас это было важно, как зворот зарегистрировали у КБЧАН?
Зразумела, что сегодня Беларусь, на вот, коли завтра примут по моей скарзе решение у комитете ООН по прав человека, Беларусь не кинется его выконывать, як оно не выконывая все иное свои, не выконывая на угол свои международные обовязки в галине права человека, у приватности, у всех этих решений, якія до гэтага были приняты по Беларуси. Что тычется непосредственно моего кейса, як мы любим называть эти справы, да, то для меня важно, каб комитет все ж задокументовал в первую чергу вот это все, чем я пишу у скарзи у своей, там вельми багато спасылок на разные порушения разных артикулов Международного пакта об громадянских дополитичных правах. И это, конечно, документование в первую чергу на будущее. Каб никто из тех, кто принимал удел в моим криминальном переследе, я маю на увазе, починаючи со следчих и заканчиваючи судьями, прокурорами, каб никто в будущем не сказал, что вот, а я не, это не моя справа, я там проходил мимо. Каб никто из них не позбег отказности, каб яны усе понесли отказность не только по моей справе, а по всех политичных справах, у залежности отказность, у залежности от того, что они миновито робили. Ну, вот, например, судья первой инстанции, який вынес удочинение до меня присуд, ведал, что он выносит незаконный присуд. Тем не меньше он его вынес. Что это? Так это криминальное злочинство. Потому что он вынес, ведал, але вынес, загодя такой неправосудный судовый акт. Да? И он тем самым здесь криминальное злочинство, коли так казать. Але в сегодняшних умовах, коли нема инструментов его притягнения до отказности, нема никаких механизмов. Я спробовал притягнуть судью до отказности, менавіта за это и подавал скаргу в Генеральную прокуратуру, а прокуратуру, але это не працює зараз. А вот, коли придет час, и коли это все механизмы запрацуют, все эти люди должны нести отказность, безумовно, подкреслю, не только по моему кейсу, мой это в качестве приклада я его привожу, по всех кейсах, потому что все политичные, вот эти присуды, все политичные вязни, они сидят без криминальных злочинств, они не робили то, про что пишут судьи в своих приговорах.
Дякую, теперь до іншої новини. Недавно у Варшаве прошла конференция ОБСЕ, и вы, Леонид, так само приняли удел у сайт-ивенте на конференции ОБСЕ по человечным вымирениям мероприемства на тему притягнения до отказности за бесчеловечное обуходжение у белорусских и российских турмах. И вот вы в им принимали удел. На что вы звернули увагу в своем выступе?
Ну, в первую чергу я рассказывал про то, в каких умовах на Угле утримливается у турмах, где лагерях политичные вязни. И особливо звернул увагу на ту категорию политичных, которые по своему стану здоровья, по своему возрасту потребуют неоткладного вызволения, потому что они могут и не дочекаться скончания своих терминов. И для вельми, для багато, для яких это может статься так, что это ось, пожитевые присуды, и навод может так статься, что мы их и не дочекаемся, потому что медицина там, ну, она есть, але она не та, якая может допомогчи, коли, особливо, коли человек мае то эти иншие захворания. Вот именно про это я сказал, про то, что треба уже сегодня, вот сегодня, тут и теперь, как кажут, знайти механизмы, которые, как именно вот с гуманитарных таких початков вызволить эту сотню человек, например, вот проборонцы ведают у всех этих людей, которые потребуют неоткладного вызволения. Именно на эту категорию, именно с таких гуманитарных таких подставов, это все люди потребуют неоткладного вызволения. Конечно, коли широко глядеть, треба казать про всех политичных вязнів. Ось, и все они потребуют вызволения, да? Але ось, менавіта я завострив увагу, скориставшись этой пляцовкой, и завострив увагу менавіта на гуманитарном таким характере ось этой проблемы.
Дякую вам, Леонид, за размову и за вашу деятельность в обороне права человека.
Усього найліпшого, сябри, тримаемся разом.
Подія.
При мікрофоні Єва Берділовська. Вистава былої полізневоленої Асі Булибінки відкрилася у Вільні. Називається вистава «Пазнака», і розпочалася вона з перформанса, який уявляв собою пазнаку молодої студентки з силовиком червоної фарби. І ми поговорили з Асією про гэта. Послухаємо.
Подія.
Пазнака, і вистава, і перформанс. Это не перше, до речі, твой перформанс? Чому ось гэтая сфера стала придатной?
Я даю в том числе текстовое интервью, видеоинтервью, но мне всегда кажется, что в них не хватает вовлеченности и какого-то больше эмоциональной передачи происходящего. То есть, когда человек видит это вживую, вот как произошло с моим первым одиночным пикетом, когда я почувствовала вот эти взгляды, когда один мужчина подошел, начал спрашивать, и ты чувствуешь, что они буквально насквозь пропитаны этим. И тогда я поняла, что такой способ выражения мне гораздо ближе, понятнее, потому что я воспринимаю большую часть информации визуалом, и поэтому у меня складывается впечатление, что большинству людей так будет тоже понятнее, и мне кажется, что так люди гораздо глубже чувствуют, ну, они слышат информацию, но они еще и видят ее. И тем более, что касается перформанса, там, метки, то очень, я считаю, важным вот так реалистично показывать, как это было. То есть это действительно было вот так, чтобы люди понимали, как это происходило, и что это не просто рассказ кого-то там где-то, да, кто-то написал, они это видят прямо своими глазами и, конечно, чувствуют это гораздо более ярче.
А давай нагадаем, як гэта было. Вось падчас перформансу цябе на ілбе з'явілася чырвоная метка, тую, якую табе паставілі якраз тады падчас затрымання. Хто гэта зрабіў?
Ну, это произошло 17 октября 2020 года на студенческом марше «Марша молодости». Сначала задержали основную массу студентов, около 50. Я успела убежать во дворы. Туда приехал бус. Это был ОМОН, то есть они были в форме, где сзади написано ОМОН. И когда меня привезли передавать милиции уже в автозак, то когда меня вытащили из буса, просто подошел ОМОНовец, приподнял шапку, брызнул из баллончика, взял руку, поднял куртку и брызнул туда из баллончика. И потом меня передали милиции.
А во что это было зроблено, как ты думаешь?
Вообще, в РВД у меня спрашивали, почему я помечена. Mm-hmm. То есть сотрудники милиции не знали, за что меня пометили, но сказали, что так делают с самыми активными участниками или с организаторами. Однако лично мое предположение, ну, достаточно логичное. Дело в том, что после того, как задержали вот эти там 50 студентов, оставшиеся встали на проезжей части на колени, руки за голову. И часть из них были полностью одеты в черное, и когда меня забрали на микроавтобусе, я слышала, как по рации передавали описание одежды. То есть я предполагаю, что искали вот этих ребят, потому что это уже перекрытие дороги, это уголовное дело. И позднее мне разрешили смыть метку, то есть РВД постоянно была женщина, которая смотрела в телефон на меня, на мою обувь, на мою куртку, то есть было видно, что она сверяет одежду с чем-то, я подозреваю с видео, поэтому я думаю, что меня пометили как потенциальную уголовку.
Давай теперь поговорим про твою выставу. Она складывается из тех творов, которые были сделаны по час колонии и СИЗА, и из тех творов, которые были после. Я б хотіла звернутися ось до твора, який називається «Поправча колонія номер 4, город Гомель». Це тканіни з колонії, з якими ти працювала, і на їх поверх вже нашиті зорочки, я бачу серцейка і птушечки, і квіточки. Розповіді про це.
Ну, колонія, в женській колонії, жінки працюють на швейній фабриці, яка шиє форму міліції, воєнним, государственним учреждением. І коли приходить вот заказ, ну, это порядка 50-60 там штанов, курток, всегда остаются какие-то обрезки ткани, как излишки, которые случайно порезали. Вот, и в какой-то момент я начала использовать их для того, чтобы сделать с ними что-то красивое. То есть мне так было легче, я видела в этом какой-то супер глубокий смысл, когда ты из формы милиции или военных создаешь что-то с цветами, с птицами, что-то живое, наполненное, что-то доброе, что-то красивое. И так я начала. Ну, аккуратно, чтобы сильно много не видел, то есть это делалось очень быстро, поэтому все работы маленькие. Такое делать, конечно, запрещено, я не знаю, как это проходило в письмах, но выносить это из фабрики мне приходилось не в кармане, например, там, в ботинках, в нижнем белье, то есть прятать. И, ну, я так находила, наверное, отчасти успокоения, отчасти я поняла, что мне нравится шить. То есть это была не ручная вышивка, это все делалось на машинке, как закрепками, так вот. Вот.
А тепер звернемося до творів, які зроблені вже після визволення, про які ти хочеш розповісти слухачам.
Буде логічно розказати про першу, з якої все почалось. Mm-hmm. Це картина «Боль». Нарисувала я її по факту случайно, і, повторюсь, вона була перша після освобождення. Это произошло после моего одиночного пикета 9 августа, где я была в наручниках и куда я купила холсты исключительно, чтобы подложить их под текст, как подпорки такие. И вот эти холсты лежали дома, наручники лежали дома, и в какой-то вечер мне просто захотелось это сделать, у меня в голове встала картинка, и цель была вот именно вдеть наручники в холст. Так я поняла, что могу делать это как-то объемно, то есть не просто красками, а вот ставить наручники, сделать эти отпечатки, написать слово «боль». Так появилась первая картина, и я не скажу, что сразу запланировала следующий, но потом сразу несколько вечеров подряд я писала эти картины похожие, то есть поэтому не продаются, в принципе, «Боль» и тот триптих «Глаза», потому что это первое, и оно было вот просто прям изнутри сделанное.
Еще под час открытия выставы горели и зараз горят свечки, и я чула, как ты сказала, что ты будешь приходить сюда каждый день, как запаливать свечки. Чему для тебя это важно?
Ну, во-первых, для меня свечи — это погружение немного в атмосферу, то есть сейчас горит яркий свет, но вообще он должен быть выключен. Мои картины в основном мрачные, то есть это, по-моему, видно невооруженным глазом, потому что ситуация сейчас все-таки мрачная, годы идут, и, к сожалению, главная цель не достигается, с людьми продолжается твориться кошмар, люди умирают в Беларуси, в колониях умирают, поэтому мне очень хотелось создать атмосферу такую мрачную, поэтому завешены черной тканью окна. Рядом с этими свечами разложены также заголовки газет, где написаны какие-то самые яркие события, но, к сожалению, яркие не значит позитивные. Это попытка суицида Лосика, это массовое задержание, это описание статьи 23.34. То есть это такой момент погружения человека в происходящее. И все свечи бело-красно-черного цвета, то есть для меня они имеют действительно важное значение, они должны быть здесь и стоять здесь не просто так.
Выстава «Пазнака» проходит в Белорусском доме у Вильни. Давай нагадаем, сколько она еще будет должиться, и у этом так само есть сенс.
Да, выставка будет длиться 10 суток. 10 суток — это длина моего ареста в день задержания 17 октября. Поэтому выбрана и дата, поэтому выбрана и продолжительность выставки. То есть не 10 дней, а именно 10 суток, что тоже для меня имеет значение.
А какие дальнейшие мастацкие планы? Я чула, что тебя запросили у Таллин.
Да, белорусская диаспора из Таллина пригласили меня провести выставку у них. То есть им это интересно. Это было для меня абсолютным шоком. Я совершенно не думала куда-то эту выставку вывозить. Вот, поэтому сейчас мы будем обсуждать это с людьми из Таллина, как-то организовывать. Также вот есть вариант организовать эту выставку в Варшаве. Ну и буквально полчаса назад появилась перспектива организации выставки в США, и я буду это делать, и я сделаю все для того, чтобы это реализовать, потому что моя цель все еще не только выразить свою боль, но и напомнить людям о происходящем. Под каждой картиной есть подпись на английском. Также я не успела, но подготовлю интервью с моей историей на английском языке, потому что я хочу, чтобы мир узнавал все больше о Беларуси, и чтобы повестка наша держалась, потому что это очень важно.
Дякую великий за размову и ожидаю поспехов.
Спасибо.
Контроль, иди радость твоя.
плеча, где твой боль? И Калида уже ют тени на твоей стене, ободранные колени, муха на окне. На опошний гузик ты зашпилишь палито, и не догадается никто. Это только твоя отлеглость, и никто не повинен ведать, где и как ты тримаешь контроль, и где радость твоя, где твой боль.
Хвалях беларускага радыё Рацыя слухайце праваабарончую перадачу «Вясна».
Крымінальны пераслед.
Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Апеляцыйныя скаргі журналіста Паўла Мажэйкі і адвакаткі Юліі Юргілевіч пакінулі без задавальнення. Верховны суд 17 кастрычніка ў закрытым рэжыме разглядзеў апеляцыйныя скаргі Паўла і Юліі, і судовая калегія пад старшынствам суддзі Паўла Каршуновіча пакінула прысуд у сіле, а скаргі без задавальнення. Палітвязняў хутка перавядуць у калоніі. Пра гэта Ірына Чарнёўка, жонка палітвязня Паўла Мажэйкі, дала каментар беларускаму радыёрацыя. Паслухаем.
Прысуд застаўся ў сіле. На самім прысудзе былі маці і сестра Паўла. Была таксама сям'я Юліі Юргілевіч, адвакаткі Алеся Пушкіна, которая таксама праходзіць па той самай справе, што і Павел. Хаця само паседжанне было закрытае, а менавіта зачытванне прысуду было адкрытым. І суд пакінуў усе абвінавачанні і тэрміны ў сіле. То бок, што гэта значыць юрыдычна, што Павел і Юлія пераходзяць у іншы статус, яны ўжо афіцыйна асуджаны, іх прысуд ступіў сілу. І для нас это азначае, што змянілася наш кантакт з імі. А для нас, для сям'і, гэта азначае, што змяніўся наш кантакт. Калі раней яны сидзелі в СІЗО, і, допустим, мы маглі прыносіць ім любы час перадачы, дасылаць бандэролі, лісты і так далей, цяпер яны перайшлі в іншы статус, і цяпер гэта рэгулюецца абсалютна іншым законодавством, і гэта рэгулюецца рэжымам калоніі. На практыцы, напрыклад, у Паўла цяпер ёсць права толькі на адну вялікую да 50 кілаграмаў перадачу в год. І гэта азначае, што калі мы зараз, допустим, што-то яму перадамо, якую-небудзь дробязу, то ён пазбавіцца на цэлы год этого права. Таму цяпер да вот всіх вот этих рэчаў трэба быць вельмі уважлівымі, вельмі пільнымі там і гэтак далей. Я не ведаю, ці будуць яму зараз перадаваць нашыя лісты, таму што ад сім'і лісты мы перадавалі, і да сім'і яго лісты даходзілі. Цяпер он в іншым статусе, при іншым режиме, як это будзе, мы не ведаем. А мене все пытаюцца, ці вы ведаеце, в какую колонію його отправити.
Вот, і ви писали про гэта так, що невядомо, акурат пакуль, що на дане.
Тут є така цікава розніца в Беларусі поміж політичними і звичайними.
Ну, гэта розніца вядома. Іх адпраўляюць далей ад дому, каб акурат стварыць праблему для сваякоў, і трэба даехаць і так далей, і так далей.
Там яшчэ такой момант, што сваякі звычайна могуць хадайнічаць. І тэарэтычна і мы можам хадайнічаць пра тое, каб Паўла пакінулі бліжэй да хаты. Праўда, бліжэй да хаты, ну, можа, і Вацэвіцкая бліжэй, яны все далёка ад гародні. Все калоніі, на которые ён цяпер, которая в тым рэжыме, в котором ён цяпер знаходзіцца. Вось, але самое главное, что мы и дознаться этого не можем. Звычайные зэкі могуць, ці звычайные сваякі звычайных непалітычных вязняў могуць дознаться, куда отправить их сваяка. А палітычныя не мають такой можливості, хіба што ні одного такого выпадку, принамсі, мне не припоминається. А, звичайно, это отбывается таким чином, что тягом пары тыдняў будет той самый этап, і пасля ён патрапіць в тую калонію, куды яго размеркуюць, пройдзе карантин. Мы таксама атрымліваем звесткі, што палітычных вязняў яшчэ і даволі жорстка сустракаюць у саміх калоніях. Калі гэта так будзе...
Ствараюць невыносныя умовы, так, і гэты этапы з так такой выпрабаваннем, так, бо адмыслова ствараюць, так. Ну...
Вось,
здзекуюцца, што тут гаварыць.
Ну так, і тады ўжо пасля, калі ён будзе мець мажлівасць, ён зможа адаслаць ліст, з которого мы дазнаемся, дзе ён, уласна кажучы, сядзіць. Таму я бы вельмі спадзявалася, мне бы вельмі хацелася б, чтоб з моманту этапа прыкладна прайшло пару тыдняў, мы это дазнались, но самы реалістычны тэрмін это хіба што каля месяца. Это означае, што недзе к канцу лістапада мы, мажліва, будзем ведаць, дзе ён. А да таго часу все нашы лісты будуць нам вяртацца. А мы не сможем нічога перадаць, мы не сможем нічога ведаць, як і дзе ён.
І такое пакутлівае чаканне атрымліваецца, такой першай весткі, інфармацыі, так, як звычайна.
Так, так, так. Это даволі цяжка менавіта не мець інфармацыі. Вот это, напэўна, самае ўвогуле цяжкае, што ёсць ва ўсім гэтым беларускім працэсе пераследу па палітычных матывах менавіта для сваякоў. Гэта на ўсіх этапах ты не маеш інфармацыі.
Зараз я вось такую інфармацыю агучу. Журналіста Павла Мажейку і адвокатку Юлію Юргілевіч затрымалі 30 жніўня 2022 годзе. Пра 6 гадоў мы гаворам, а вось што вядома на гэты конт, там жа казалася, што вось у СІЗО гэты тэрмін лічыцца, як здаецца, паўтары дні. Вось нейкі ёсць інфармацыі, у нейкіх там дакументах напісана, вось колькі чалавек павінен адсядзець.
Так, гэта ўжо з працэсуальнага заканадаўства выходзіць. Кожны дзень СІЗО лічыцца як паўтары дні в калоніі. Вось. І такім чынам атрымліваецца, што Павел і Юля ўжо адседзеўшы год і амаль два месяцы, і пэўна этап будзе дзесьці канец кастрычніка, пачатак лістапада, то бок год і два месяцы, это фактычна на тэрмін калоніі пералічваецца як год і восем месяцаў, недзе так, можа быць нават і болей, можа быць год і дзевяць. То бок, калі ім далі па 6 год, значыцца, яны мусяць адседзець яшчэ там 4 гады і 3 месяцы. То бок, это 28 год. 28 год, недзе там пачатак года, мы можам іх чакаць. Вось, калі не зменіцца нейкая сітуацыя, калі...
Я вось толькі на поду па маіх вачах бачу, так, што я хачу задаць гэта пытанне. Вядомая справа, што ўсе мы спадзяемся, што ўсе асобы, якія маюць статус палітычнага зняволенага, яны раней павыходзяць, паколькі, ну, гісторыя ж Беларусі, яна такая, паўтараецца па колу, былі ўжо такія варыянты. На гэта варта толькі спадзявацца. Ну, таксама вельмі важная рэч, мусім прыгадваць справу Павла Мажэйкі, да, і я вось зараз хачу набраць паветра і проста прачытаць паводле матэрыялу справы, чым яго абвінавачваюць, паколькі мы ўжо таксама казалі, гэта, ну, вельмі цікава гучыць, таксама нехай нашы проста слухачы адчуюць, ну, не ведаюць, я б там сказаць, абсурднасць, вось, юрыдычную такую абсурднасць. А мы зараз размаўляем пра Павла Мажэйку, гэта 6 гадоў агульнага рэжыму, гэта артыкул спрыяння экстрэмісцкай дзейнасці. З матэрыялу справы вынікае увага, гэта цытата, што Мажэйка нібыта дзеяў у групе асобу пры папярэдняй змове з Ургілевіч з лютага да сакавіка 2022 года перадаваў нявызначаным асобам для размяшчэння на інтэрнэт-парталах арганізацыі Белсат атрыматую ад Ургілевіч інфармацыю на конт пазбаўлення яе ліцэнзіі адваката і выключэння з Гарадзенскай абласной калегіі адвакатаў і на конт разгляду мінскім гарадскім судом крымінальнай справы ў дачыненні Алеся Пушкіна і прызначэння яму пакарання. Гэта канец цытаты, гэта Цитата з матеріалу справи. Ну, ось так. Так і нагучить розміщення визначеної особи розмістили у інтернет інформацію. Так. Це 6 років покарання.
Так, невизначеної особи передав невизначеним способом, праз невизначені коли особу в невизначений час, невизначеним способом. І ось, ну, це, звісно, вже такі смішні деталі, які так не смішно відбиваються на цілому льосі, що, як би, ті два дзвінки, які їм обидвом міняють, один з їх зроблений уже після того, як, допустим, вийшов артикул. Того, як отримлюється, вони розпосюдили інформацію після того, як вона була опублікована, то бок це, ну, нікого це не засмутило в процесі, нікого це не збентежило, пішло, ось менавіта таким чином.
Пішло, дійшло до Верховного суда. У Верховному суді по логіці сидять самі мудріші юристи, які мають гэта ўсё разглядзець, і вони ось таким чином вирішають. А про міжнародну оборону в цій ситуації, от коли ми розмовляємо про гэта справу політв'язню, ці нешта ви про гэта думали, ці... Бо, наприклад, ну, не веду, так само журналістка Лариса Щиракова просто одразу адмовілася нават у Верховний суд подаваць апеляцію, паколькі... Ну, паколькі так, ситуація виглядає так, як виглядає ситуація. Ось ми про гэта акурат говорим. Ці ось нешта ви у гэтым накірунку думалі?
Ну, асабіста я са сваёй пазіцыі, будучы на волі, так, але сузалежная в этой сітуацыі, я разумею, што нам трэба прайсці, канешне, все этапы, потому што, ну, трэба прайсці все юрыдычныя, таму што юрыдычная база, якая бы не была ідыоцкая сітуацыя, юрыдычная база павінна быць, трэба зрабіць все, што можна в правым полі. Я ведаю, што і эмацыйна, і тэхнічна Павел не спадзяваўся на тое, што то бок не асабліва расшукаў какие-то там закавыкі в этих в прысудах, тому што яны відавочныя ці закавыкі, тому там якісь яшчэ аргументы падшукваць для того, каб гэта адбіваць, не мае сэнсу. Трэба прайсці усе этапы. Это правда і вельмі важна, чтобы вельмі важны вот этот момант не засяродзіцца толькі на скасаванні прысудаў, а вельмі важна, щоб каб дачыненні да ўсіх палітвязняў, дачыненні да ўсіх вось гэтых справаў адбыліся нармальныя юрыдычныя працэсы па пакаранні тых, хто, власна кажучы, парушыў нават беларускае законадаўства, не гледзячы ўжо на міжнароднае.
Ну да, паколькі ўсе мы спадзяемся і чакаем вось гэтага перыяду праўды, вялікага перыяду праўды.
Так.
Дякую великі. Ірина Чернявко зараз була у нашій студії, ну а розмовляли ми про справу Павла Мажейки.
Я нагадаю, що полізневолених Павла Мажейку і Юлію Юргілєвіч обвинувателі по частці 2 артикула 361 прим. 4 Кримінального кодексу за, цитата, «інше содійнішення екстремістської діяльності, здійснення повторно групою особ по попередній змові, і осудили до 6 років колонії». Справу у Грозненском областном суде разглядал судья Максим Филатов. Поводле материала справы Юлия передала Павлу информацию про позбавление ее адвокатской лицензии, а так само звестки про разгляд криминальной справы у дочинении Далеся Пушкина и призначение ему покарания. Обвинувачивание было уполненное, что Мажейка передал эти звестки для публикации на Белсат.
Шары у абшары мне помніцца паміж паўднёвым і паўночным полюсам хлопчык з дзяўчынкай дыхалі ветрам ды пакахалі напэўна ад гэтага марылі мары гулялі ў мафію ды выдумлялі сабе біяграфіі спалі на кафлі у ванні ў спякоту жылі і не ведалі што будзе потым але ў яе вачах выйсце. У яго вачах толькі выхад на дах, аднойчы ўсё скончыцца раптам. Напэўна, не так, як чакаць было варта. Ёй будзе няёмка, ён будзе трымацца да самых апошніх прыдуманых словаў і доўга яшчэ будзе весці з гудкамі размовы. І доўга яшчэ будзе весці з гудкамі размовы. Дзесьці. Дзесьці в абшары, на шары мне помніцца, паміж паўднёвым і паўночным полюсам хлопчык з дзяўчынкай згубілі каханне, нясмелы, чыстае, светлае ранне, яно пажыло,
вырастала у паветры, забытая, так незворотно с усветом. Я е нехта бачу аж поза экватором. Ён трапіў у ЧАЭС, ды памёр ліквідатором. Але у яе в очах выйсце, у яго в очах только выход на дах. Аднойчы все скончилось раптом, напевно, не так, як чакать было варто. Ёй стало неёмко, а ён все тримался до самых апошніх придуманных словов. И потом протягивал долго с гудками размов. И потом протягивал долго с гудками размов.
Эксперта.
З вами Ева Бардзіловская. Беларуская ініцыятыва «Хрысціянская візія» прадставіла новы маніторинг пра тое, як зняволеных у Беларусі абмяжоўваюць у правах на веравызнанне. Камандзе аналітыкаў удалося сабраць і задакументаваць разнастайныя факты пра дыскрымінацыйныя дзеянні супрацоўнікаў пенітэнцыярных установ Беларусі ў дачыненні да затрыманых, арыштаваных і зняволеных у сувязі з іх правамі на свабоду рэлігіі. Корреспондентка Белорусского радио «Рация» Ольга Сямашко погутарила с теологом, представницей христианской визии Натальей Василевич про основное порушение удочинения до политвязня у верников у белорусских турмах. Чому у турмах отбирают нательные крыжи, не дозволяют читать Библию по-белоруску? И те могут это помогчи у такой ситуации официальные церкви и представительства международных организаций в Беларуси.
Спадарня Наталя, добрый день.
Вітаю.
Вельми важное доследование разместила «Хрестьянская визия», принятие свободы религии относительно до политзняволенных. Что бы вы охарактеризовали как самую главную проблему для тех, кто находится в зняволении зараз, менавіта по религийной прикмете?
То, что люди, которые политичных причин ходят в зняволение, они дискриминованы. Навод в сравнении с другими вязнями, навод там, где другим вязням позволяется что-то, да, то, что предугляджено нормами правила внутреннего распорядка, все законодательства, правы, которые гарантованы, у дачыненні да палітычных зняволеных адбываецца гэта дыскрымінацыя. То бок, калі ёсць храм на тэрыторыі калоніі, і туды можна хадзіць і з іншым зняволеным, але зняволеным гэтага нельга. Іх абмяжоўваюць нашмат больш, чым іншых вязняў. Гэта дыскрымінацыйная палітыка, ну, як бы выклікае занепакоенасць, таму што людзі не могуць проста рэалізаваць свае правы.
Сярод розных таких вось парушэнняў выделяется особное кадабранне предметов культа. Ну, все, кто там вучил калісьці криминалістыку, памятают, что крыжики отбирают, как мавляў, зняволеные, там не порезали себе вены, там тишию. Ці ёсць такая сапраўды пагроза, и чем мотивуются тыя, кто в зняволенні отбирает у арыштаваных беларусов крыжики, как прыкметы веры?
Так, мы отзначили, что, ну, як бы, гэты там лоткі, на яких крыжики знаходзяцца, так, их могут отбирать, але калі крыжик не, ну, те крыжик с неяким іншы важный религиозный символ не с каштонных металлов, так, те, ну, в оголе может быть не металличный, а маленький там драуляный крыжик, то, альбо там ламинованные иконки, это довольно такая, хотя вот один из неволенных, на кого мы спосылаемся, про иконки, он кажет, что ламинованные иконки яны выкарыстовывали для того, как резать яблоки. Так, то бок, их можно и в побыте неяк выкарыстовывать, але что людям просто кидают крыжики под ноги, это как бы связано с принижением человека. Это не просто беспека, там некие такие речи, это просто как бы принижение годности человека, вот в этих таких элементах, ну, люди там часто до своих надзельны крыжык, ён ставіцца вельмі пашанай такой. Для іх гэта некі важны сімвал, калі іх пазбаўляюць магчымасці мець гэты крыжык у сабе. Я ведаю, там людзі бывае, там ходзяць на масаж, прыклад, да, яны здымаюць крыжык і трымаюць у руцэ. Магчымасць мець гэты доступ да важных прадметаў культа, я думаю, што ён павінен быць гарантаваны. Так нельга рабіць, каб людзей прыніжаць, зніважаць у працэсе затрымання ці ў час зняволення.
Так сама зафіксаваны праблемы з атрыманнем рэлігійнай літаратуры. Наколькі памятаецца, у турмах Беларусі ёсць такая палічка біблейскай літаратуры, ну, кажні, на расійскай мове. Тут пытанне ідзе застаўка літаратуры рэлігійнай менты на беларускай мове ці любой ад сваякоў зняволеных рэлігійных асобаў і вернікаў.
Так, гэта та літаратура, усякая літаратура забароненая. Сапраўды ёсць палічкі, але гэта палічкі вельмі абмежаваныя, кола аўтараў, скажам, Біблія таксама на часта на беларускай мове няма доступу да Біблії. Для чалавека гэта важна чытаць на той мове літаратуру, на якую ён прызвычаіўся. Зусім мне не зразумела, чаму такое абмежаванне існуе. Я думаю, што, ну, асабліва людзям, которым важна рэлігійная практыка, як чытанне Біблії, да, чытанне тэкстаў літургічных, ну, ім гэта патрэбна. Мы як хрысціянская візія, да, мы стараліся неяк прамоніторыць, каб людзі, напрыклад, калі на свята сядзяць, каб яны атрымлівалі, ну, спіс малітваў, каб яны самі маглі сустрэць раству такой царкоўнай традыцыі, ці там песню праспяваць калядную, калядку, ці на Пасху, каб у іх была магчымасць ажыццявіць нейкі рытуал. Тэксты іх не дапускалі, забаранялі выкарыстоўваць, і фактычна людзі заставаліся без магчымасці як бы памаліцца так, як ім было б зручна гэта зрабіць на падставе царкоўных тэкстаў.
Справа адзначаецца цяжкасцю падпіскі на рэлігійныя выданні. На ўсе ці толькі, напрыклад, на каталіцкія, ці, напрыклад, адрозненне ад свецкай літаратуры, ментадухоўныя выданні такі падпадаюць пад такія абмежаванні?
Змены адбываюцца, што ў прынцыпе гэта не ты выданні, безумоўна, ўжо ад абмежаванні ёсць тым, што толькі ты выданні, які знаходзяцца ў каталогі Белпошта, магчыма падпісацца, але каталіцкія выданні туды ўваходзяць. Такія выданні таксама менавіта палітычным вязням не дазваляюць. І раней насамрэч гэта было такое служэнне царкоўнае, калі проста самі цэрквы, самі там нейкія людзі, яны падпісывалі людзей, не заўсёды нават з іх дазволу, да, ну проста каб людзі атрымлівалі духоўную літаратуру і адначасова такая місіянерская дзейнасць. Бывалася. Людзі там пачытаюць просто з-за таго, што ім больш няма чаго чытаць, і пранікнуцца, і там верыць, і захочуць практыкаваць рэлігію, альбо знойдзець нейкія адказы на свае пытанні. Цяпер жа гэта стала немагчымым, і хаця мы бачым, што вязням, якія знаходзяцца за кратамі, для іх вельмі важна мець доступ да разнастайнай літаратуры, да, каб просто розныя патрэбы свае некатай літаратуры закрываць, і хочацца чытаць іх пра духоўныя рэчы. Тым больш, што калі няма доступу, ну, такі, як я скажу, няма доступу на, да, там літургічных тэкстаў ці да магчымасці маліцца супольна, перыядычныя гэтыя выданні, яны дапамагаюць людзям гэта ажыццяўляць. У нас там згадваюцца выпадкі, калі тэлебачанне ці радыё, якое транслюецца, там не заўсёды ёсць дастаткова перадач духоўнай тэматыкі. Людзі, ну, пакутаюць ад гэтага.
Каб зняць гэтыя пакуты, напрыклад, у гнанні, у міграцыі, у нас часу заклікі з'яўляюцца, што, маўляў, пастыры на месцах, вось прадстаўнікі цэркваў, касцёлаў, чырвонага крыжа ў тым ліку, павінны прыходзіць да такіх людзей у турмы, да тых жа палітзняволеных, і размаўляць з імі, праяўляць знакі салідарнасці і так далей. Тут мы бачым справаздачу, што такія ёсць сур'ёзная праблема з тым, каб сапраўды арганізаваць пастырскі візіт у сезон, напрыклад. Якая карціна зараз заўважана, якая тэндэнцыя?
Не дапускаюць, ніякі пастырскі візіт фактычна немагчыма ажыццявіць. Да таго ж, от калі быў ковід, то як бы вельмі зручная адмазка была у кіраўніцтва калоній, у СІЗА і так далей. Яны заўсёды маглі сказаць, прабачце, але у нас тут эпідэмічная сітуацыя не дазваляе на ніякія наведванні, так? Ну, цяпер гэта ўжо, бачыце, ж даўно пандэміі няма, а дагэтуль судзяць па скайпе. Усе гэтыя меры, яны дагэтуль дзейнічаюць, якія былі ўведзены пад выглядам барацьбы з каранавірусам. Это амаль што немагчыма. Тым больш, што мы можам ведаць, што і ў калонію візіты пастырскія магчымы толькі для канкрэтных асобаў, так? Ты не можаш проста са сваім сестрам прыйсці, часта гэта якихось вони поглядів відповідних, скажімо, ідеологічних поглядів, і вони тіснуть хоч і нав'язню частей, чи отримують їх, обізнавачують, кажуть, що не повинно там каяться, там ці проповідують війну, проросійські ніті наративи. Можливість отримати навіть пасторський візит чоловіка, якому ти довіряєш, це важливе право. У нас там є посилка на принципи Мандели, такі, ось, це міжнародне документи, які продовлюють стандарти життя свободи релігії для людей, які знаходяться зневолені. Ось, і я думаю, що ці документи не розпрацьовувалися для того, щоб люди, які і так знаходяться в уражальній позиції, ну, їх якби, годність, гонор, прави не були, не порушалися, і ну, якби не могли у повній мірі якби, навіть зневолені заховувати свою годність і свободу духу.
А ёсць можлівасць абскарджваць дзеянні беларускай праваслаўнай царквы неяк ці зусім напэўна няма такой можлівасці?
Няма ніякай можлівасці. Самі, ну, з нашага досведу, людзі, які працуюць нават афіцыйна у гэтых служэннях, скажам так, нават праваслаўныя, яка нам здаецца канфесія прывілеяваная, так яны баяцца лішняе слова сказаць. Яны баяцца, што калі яны щось ті більш попросять, ті навіть запотребують чогось, то у їх позбавить навіть того, що є. Тому православні, от, які займаються утримним служенням, вони самі знаходяться у вельмі такої ситуації. Їм просто дозволили, це дозвол можуть забрати назад. Тому що це не їх право, це не їх привілеї, от, які їм видали, і вони повинні за це дякувати, інакше може бути горше. Інакше позбавить навіть з гэтых дробных магчымасцяў.
І таким чином падсумоўваючы, якія можливості ёсць у вернікаў у беларускай турме зараз? Напэўна, там пастаянны пост, ніякіх релігійных таких ось нельга праводзіць абрадаў, так? Што застаецца верніку? Толькі, напэўна, малітвы сам на сам і ўсё, так?
Так, ну, вернікі, у якіх ёсць досвід церковні. Яны многі пам'ятають молитви на пам'яті. Вони можуть просто якби про себе попитати. Я, ну, стикалося, мені розказували, що бувало, що люди вчили молитву, от на, коли на сутках сиділи, їх просили, ви ці не могли б нас навчитися ось в цій молитві, прочитати у голос, ми разом помолилися. Веду много таких випадків, свідчень таких було. От коли клірики некі трапляють за крати, а їх просять сповідь прийняти. Так? І коли чоловік сам святар і сидіть, інші зневолені звертаються за ось тим, щоб їх потреби релігійні були ніяк задоволені цим святаром. Я ведаю, були, ну, святари, які там були, святари так само бувають, знаходяться в тюрмі. Вони просто, бачачи, що людям потрібна духовна допомога, вони вспоминають все, що вони пам'ятали за своє святарське життя, дуже для їх там, ну, от їхні обряди здійсняє. Коли є ситуація, скажімо так, небезпеки, ситуація зневолення, ситуація ризикова, само по собі вже, ну, якби не ті правила дійсніщують церковні, да? Тобто люди можуть дозволити собі трошки більше. Це було у часу сталінських репресій, наприклад, у лагерях, коли служили на воді і причасті, наприклад, і там на макаронах Євхаристію, да? Тому що просто на хлібі, який вже був, да? І робили це не по усіх правилах, глядячи на ситуацію небезпеки, все ж таки трошки могли до цих правил доходити. Такі досвід є. Внутрі православних приходів про бруську колонію людей, які низького соціального статусу по тюремних поняттях, да, їм було заборонено навіть виходити у православний храм. Релігійні організації, супольності, вони часто діючи, скажімо так, у ніяких таких специфічних умовах, да, підтримують сегрегацію, недотикальність певних людей, цю соціальну структуру, яка антихристиянський характер носить, яка зневажає чоловічу годність. Ну, на жаль, замість того, щоб діяльничать на те, щоб ці сегрегації не ніяк були, ця система совєтська тюремна розбурала, система поняттів, церква якби у діяльничу є підтримка. І насамреч тут важна ще штука така, що церковна організація повинні професійним звідти служення у турмах, це доволі складана річ. Треба розуміти багато різних аспектів, і цим треба займатися професійно. Не кожен батюшка, скажімо так, може цим займатися. Це, ну, діяльність, яка вимагає певного ось цього рівня професійної підрихтовки.
Нагадаю, що з теологом, представницею християнської візії Наталією Васильєвич комунікувала Ольга Сямашка. Текст моніторингу доступний на сайті belarus2020.churchby.info. Моніторинг обновляється. А на гэтым я, Ева Бардзяловская, з вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя.
All human rights for all. Высокі рапорт жмагаўстайсіс весьянс.
Права чалавека для ўсіх. Всі права людини для всіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
Тільки ти не здавайся, хто хоче і ходить вночі, поміж станцій, усім нельга допомогти.
вставать.